Saba a shariaw ni a tagabolo k'olu bilara sen kan wa ko donni ka bɔ na nɔgɔya ka taa fɛ jamana saba ninnu denw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kuru kelen sigi sen kan walasa ka jatigɛwale kɛlɛ sɔrɔ yɔrɔ AES waribila bon na sigi sen kan o tɔgɔ na kɛ Banque d'Investissement AES nga bɔliko sefa la o kuma ma fɔ bilen nin latigɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna dɔgɛrɛw de taara sɔrɔdasi ɲɛma ninnu fɛ u ka ɲɔgɔn yeba fɔlɔ in na kunun kari CEDEAO jamana ɲɛmaw fana y'u ka lajɛ kɛ Abuja Nigeria u y'a lase ko ni Niger Mali ani Burkina Faso bɔra CEDEAO ka jɛkulu la k'a kɔlɔlɔ bi sɔn ka bonya an ka Dr Omar Touray lamɛn
il est évident que la désintégration
a jɛlen don k'a fɔ ko jamana saba ninnu bɔli na gɛlɛya se u ka dugudenw ka lafɛrɛliw ma ani u ka taga ni ka segin wa ana bingani wale juguya lamini jamanaw kɔnɔ u bɔli na dugutagaw gɛlɛya u ka jamanadenw ma ani minnu be taga tagamaw la CEDEAO jamanaw kɔnɔ sabula u na wajibiya ka boliboliw kɛ walasa ka se ka visa ta minnu yamaruya ka don lamini jamanaw kɔnɔ
avant de voyager dans la sous-région.
Ka da nin gɛrɛntɛ ninnu bɛɛ kan CEDEAO ko a ka laseli kɔnɔ ko ni AES jamanaw ta tora bɔli ma malidenw Burkina Faso ani Niger taw tena se bilen ka taga cakɛdaw sigi sen kan CEDEAO jamanaw kɔnɔ nɔgɔya la n'a fɔ a tun bɛɛ kɛ cogo min fɔlɔ wa k'u ka jamanadenw na CEDEAO ka passeport carte d'identité fɔ ka taga se mobili assurancew olu bɛɛ bila nunu n'a ɲɔgɔnna dɔgɛrɛw a bɛna fɔ jɛkuluba fila ninnu CEDEAO ni AES ni u ye u ka fɔta ninnu waleya o na kɛ degunba ye u bɛɛ lajɛlen ka jamanadenw ma. Alpha K, VOA Bamara tɔgɔ la.